پیارے پیارے اسلامی پراؤ تے مدنی چینل نو ویکھن والے ہو، اج میں سیگمنٹ امت کے رنگ ذہنی آزمائش کے سنگ وچ ساڈے سونے تے پیارے آخری نبی جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے او امتی جڑے دنیا دے کسے بھی تھاں تے کسے بھی ملک وچ رہندیاں ہویاں پنجابی زبان بولدے تے سمجھدے نے، انہاں دے دلاں نو خوش کرن دی نیت نال پنجابی زبان وچ ہتھ ملان دیاں سنتاں تے آداب بیان کرن دی کوشش کراں گا، جے کوئی غلطی ہو جائے تے معاف کر دینا۔ دو مسلمانہ دا ملدیا ہویا سلام کر کے دونوں ہی ہتھا نال دعا سلام کرنا یعنی ہتھ ملانا اے سنت ہے۔ وقت ہون لگیا سلام کرو تے ہتھ بھی ملا سکدے ہو۔ ساڈے سونے تے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائندے نے جدوں دو مسلمان ملدے نے تے ہتھ ملاندے نے تے ایک دوسرے دی خیر خیریت پچھدے نے تے اللہ پاک انہاں دعاں وچ 100 رحمتاں بھیجدا ہے، جدے وچوں 93 رحمتاں خوشی نال دلوں ملن والے تے چنگے طریقے نال اپنے پرا دی خیر خیریت پچھن والے واسطے ہوندیاں نے۔ جدوں دو بیلی ایک دوجے نال ملدے نے تے ہتھ ملاندے نے تے ساڈے سونے تے آخری نبی صلی اللہ تعالی وسلم تے درود پاک پڑھدے نے تے انہاں دعا دے وقت ہون تو پہلے پہلے دعا دے اگلے پچھلے گناہ بخشے جاندے نے۔ ہتھ ملان ویلے درود شریف پڑھ کے ہو سکے تے اے دعا بھی پڑھ لو، یغفر اللہ لنا ولکم، یعنی اللہ پاک ساڈی تے تواڈی بخشش فرماوے۔ دو مسلمان ہتھ ملان ویلے جڑی دعا منگن گے انشاءاللہ پوری ہوے گی۔ وقت ہون تو پہلے پہلے دعا دی انشاءاللہ بخشش بھی ہو جاوے گی۔ ایک دوجہ نال ہتھ ملان نال دشمنی دور ہو جاندی ہے۔ جتنی وار ملاقات ہووے ہر وار ہتھ ملا سکدے ہو۔ دو پاسیوں ایک ایک ہتھ ملانا سنت نہیں، سلام ہتھاں نال کرنا سنت ہے۔ کچھ لوگ صرف انگلیاں ہی آپس وچ ملاندے نے، اے بھی سنت نہیں۔ مسافہ کر دیا یعنی ہتھ ملان لگیا سنت ایوے کہ ہتھ وچ رومال یا ہور کچھ نہ ہووے، دونوں ہی ہتھاں دیاں تلی نال تلی ملنی چاہیے دیئے۔ اللہ پاک سانو ساریاں نو عمل کرن تے سکھ کے دوجیاں نو سکھان دی توفیق دوے، آمین۔ مینو اپنی تے ساری دنیا دے لوکا دی اصلاح دی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔